Sláva Isusu Christu.
Sláva Isusu Christu.
Sláva ti Bohu.
Takže, milí diváci a poslucháči nášho podcastu, ktorý sa nazýva Život našej cerkvi, chcel by som vás srdečne privítať na našom 8. pokračovaní podcastu a zároveň vám predstaviť nášho dnešného hostia. Našim dnešným hostom je Michal Senič a teraz vám poviem pár myšlienok o ňom. Pár takých základných informácií. To znamená, je študentom 3. ročníka na Pravoslavnej bohosloveckej fakulte a zároveň na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity. Každoročne, ako je to o ňom dobre známe, navštevuje monastiere v Srbsku alebo v Grécku, kde zvyčajne trávi aj 1 až 2 mesiace. Takže sa tešíme na dobre bohaté skúsenosti z tejto oblasti. Vo voľnom čase sa venuje čítaniu duchovnej literatúry, má rád cudzie jazyky, hlavne anglický jazyk a ruský jazyk, ktoré aj študuje. Takže toľko na začiatok, také najzákladnejšie informácie, Michal, o tebe. No a teraz by som ti chcel dať takú prvú úvodnú otázku, aby si nám niečo povedal o sebe, o svojej rodine, odkiaľ pochádzaš a tak. Nech sa páči.
Ďakujem za privítanie. Som rád, že môžem byť na tomto podcaste. A tak pochádzam zo Sobraniec, mesta Sobrance. Som z kňazskej rodiny. Môj otec je otec duchovný v Sobranciach. A tak vlastne už bolo toho dosť aj o mne povedané, že študujem na vysokej škole. Teraz teda na dvoch školách.
Povedz nám niečo o svojej farnosti. Už si spomenul Sobrance, ak sa nemýlim.
Áno, no. Áno, tak je to nie až tak veľmi veľká farnosť, ale sú aj menšie. A zaujímavé je to, že práve naša farnosť Sobrance vznikla v tom roku, keď som sa ja narodil. Lenže otec ešte slúžil vtedy v Nižnej Rybnici a to bola ako filiálna obec. No a má presne toľko rokov, koľko ja, čiže je to vlastne také ako môj brat alebo sestra.
A dovtedy čiže pravoslavná cirkevná obec v Sobranciach nebola?
Nie, dovtedy tu sa vôbec neslúžilo v Sobranciach. Čiže je to pomerne mladá cirkevná obec.
Máte tam chrám?
Áno, už máme aj chrám. Už viac ako 10 rokov je zasvetený svätému Vladimirovi, kniežaťu ľudskému.
Michal, aké bolo tvoje detstvo? Ako si na neho spomínaš?
Veľmi dobre. Bolo také veselé. Som celkom z veľkej rodiny. Často sme sa navštevovali, teda mám len jednu sestru, ale so súrodencami mojich rodičov, tak s nimi sme sa často stretávali, čiže máme aj blízke vzťahy a chodili sme spolu na výlety, dovolenky. Alebo som aj u nich trávil čas počas prázdnin a tak, čiže máme veľmi dobré.
Rodičov dobre poznám, otca Bohuša, aj matúšku Julianu pozdravujem srdečne. A chcem sa opýtať, povedz nejaký výlet, si spomínal nejaké dobré dovolenky, výlety. Aký najkrajší výlet si pamätáš z detstva?
Tak najkrajšie výlety boli, keď sme chodili každý rok, keď som bol menší, teraz už nie tak. Ale sme stále chodili do Tatier každoročne cez letné prázdniny. A vtedy som si aj takých veľmi obľúbil, tie Vysoké Tatry. Mm-hmm. Čiže mám veľmi rád túry a tak. A tie tak najviac asi vytvorili vo mne, ostali vo mne spomienky.
Ešte mi nedá, Anička už sa chystala na jednu otázku, ale mne to ešte nedá teraz. Taká otázka na telo alebo na dušu skôr. Aký bol tvoj vzťah k cirkvi, k chrámu, k bohoslužbe ako dieťa? Mal si ju rád? Ako sa to zrodilo v tebe, že si nakoniec, teda, že chceš študovať na bosleckej fakulte a že si mládežník pravoslavný a tak ďalej? Ako sa to rodilo? Pomaly, postupne, ťažko, ľahko, ako dieťa? Mal si vzťah k bohoslužbe?
Úprimne.
Áno, áno.
Keď to tak môžem povedať, tak keď som bol menší, tak som bol dosť taký beťar. Mm-hmm. Čiže až tak dosť to bolo také ťažké, by som povedal. Chodiť do chrámu často sa mi nechcelo a mm-hmm. tak. Nemal som to až tak v
obľúbe. Ďaká za úprimnosť.
Ale potom som začal, keďže som vyrastal v takom prostredí, že som proste, dá sa povedať, že musel chodiť. Alebo tak. A postupne, keď som sa dostal aj na rôzne miesta, začal som čítať knihy rôzne a potom sa to tak pomaly začalo vo mne prebúdať nejaký ten. Som si začal uvedomovať, že som
pravoslavný. A čo bolo tým zlomovým bodom, kedy si začal pociťovať lásku k bohoslužbám, k chodeniu do chrámu?
No bolo to tak postupne, ale také najviac asi prelomové bolo, čo by som povedal tak, že ma duchovne zobudilo, tak to bola asi kniha starca Pajsia, o živote a učení starca Pajsia, ktorú napísal Jeromonach Christodulos Atosky a preložil to otec Zozuľak. A tá naozaj vo mne dosť urobila taký, spôsobila zmenu života, alebo skôr by som povedal, že tú zmenu života urobil asi svätý starec Pajsi jeho modlitbami, lebo naozaj odvtedy povedal by som, že máme taký blízky vzťah spolu, veľmi blízky, je to ako by môj kamarát, sa stále snažím aj k nemu odvtedy modliť a cítim, že aj on mi pomáha svojimi modlitbami k Bohu. A taktiež aj keď čítam jeho knihy, tak tie naozaj mi tiež veľmi pomáhajú, ako by mi sám radil.
A bola to nejaká konkrétna myšlienka, alebo skôr celá tá kniha na teba zapôsobila?
Povedal by som, že aj. Boli to aj konkrétne nejaké myšlienky z tej knihy. Bolo ich viac. Ale taktiež aj tak celkovo kniha proste. Čítal som aj potom ostatné jeho knihy, ktoré na mňa veľmi zapôsobili. A často to je aj tak, že prečítam si raz tú knihu a zapamätám si niečo iné a potom pri tom opakovanom čítaní opäť niečo úplne iné tam objavím. Čiže
spomenul si, že pochádza z kňazskej rodiny. Čo to znamená? Skús to objasniť. Čo to obnáša? Aby si to naši diváci vedeli predstaviť.
Obnáša to to, že môj otec je kňaz, alebo sviaštenik, alebo farár, alebo ako kto chce si spraviť to pochopu.
Duchovný otec.
Áno, otec duchovný. A akože je to, povedal by som, že je to veľmi príjemné, pretože aj doma som mal potom aj väčší prístup napríklad k literatúre, alebo aj naozaj som chodil často do chrámu, za čo ďakujem mojim rodičom.
Čiže to, že si musel chodiť, nebolo zle. Bolo to celkom dobre, nie? Však, či ako?
Povedal som, že bolo to výborné a veľmi ďakujem za to rodičom, že som stále chodil do chrámu. Aj keď to možno niekedy sa mi nechcelo, ale ono to potom človeka zmení, keď chodí do toho chrámu. Michal, postupne aj na tých bohoslužbách si uvedomí, že ho to naplňa, že dostáva silu v tom chráme a nie je to nejaké také prázdne chodenie zo zvyku alebo z nejakej prázdnej tradície, že tak rodičia chodí, tak idem aj ja, ale postupne človek si začne uvedomovať, že ho to naozaj naplňa. A začína spoznávať Boha.
Prešla by som, Michal, k tvojmu štúdiu. Študuješ na dvoch vysokých školách, čo je určite dosť náročné. Na Pravoslavnej bohosloveckej fakulte teológiu a na filozofickej fakulte. Prečo takýto výber škôl? Môžeš nám približiť svoje myšlienky? Prečo práve tieto školy si vybral?
Tak, keď som teológiu som chcel študovať stále, bola to taká moja už dlhoročná túžba, no ale keď som počas aj toho štúdia na strednej škole, tak som sa začal viac venovať aj tým jazykom, začalo ma to baviť, tak som sa rozhodol, že skúsim to ešte aj študovať na filozofickej fakulte, pretože zdalo sa mi, že môže to byť užitočné ešte.
A ktorá z týchto škôl je tvojmu srdcu bližšia alebo viac ťa baví?
Tak určite je to pravoslavná teológia.
A na ktorej je lepšia atmosféra, priateľskejší učitelia? Ak sa to dá porovnať teda?
Dá sa to. Je to určite na pravoslavnej teológii a najmä na našej pravoslavnej bohosloveckej fakulte, tak študijné oddelenie je príjemnejšie ako na filozofickej.
Dobre, tak pozdravujeme matušku Elenku v študijnom oddelení. Pozdravujem aj otca Jana Zuzuľaka, ktorého sme spomenuli a tiež sme mu vďační za dobrú knihu, a viaceré knihy, ktoré dobre preložil. Tak ak nás sleduje, alebo jeho syn nás občas sleduje, tak ich srdečne pozdravujeme. No a už keď sme spomenuli fakultu, chceš byť kňazom? Otázka zase na telo. Alebo na dušu.
Nešiel som na školu preto, aby som sa stal kňazom. Nevylučujem to v budúcnosti, ale študujem teológiu, pretože ma to zaujíma, ma to baví. Túžim viac vedieť o cirkvi, o Bohu. A určite by som chcel slúžiť cirkvi a slúžiť najmä Bohu. Ale myslím, že to sa dá aj iným spôsobom ako kňazom a myslím si, že každý člen cirkvi, každý pravoslavný kresťan by mal slúžiť cirkvi a Bohu. A ak Boh dá, tak možno to bude ako kňaz, ak nie, tak možno nejakým iným
spôsobom.
Máš už
teraz konkrétnu predstavu? Akým spôsobom by si chcel vlastne realizovať tú službu ľuďom a cirkvi?
Tak zatiaľ ešte nemám tak presnú, ale možno tým, že študujem aj prekladateľstvo, tak možno nejak aj s týmto.
Čo Boh dá, ako ťa Boh povolá, tak najlepšie takto nechať na Božiu vôľu. Tak. A chcem sa opýtať, čo je podľa teba najkrajšie v cirkvi? Hovoríš o cirkvi pekne, že si v nej našiel veľmi veľa dobrého. Čo je podľa teba také pre teba v cirkvi najpriťažlivejšie, najkrajšie?
Tak asi to, že v cirkvi môžem spoznať Boha, môžem s ním komunikovať a môžem byť spasený vlastne. To ma asi najviac naplňuje.
A tak z takého ľudského pohľadu, napríklad v cirkvi sú aj ľudia, z takého ľudského pohľadu, je tam niečo také, čo by ťa tešilo alebo sa ti páčilo v tomto smere?
Určite, že môžeme napríklad sa stretávať v cirkvi, môžeme si navzájom pomáhať, pretože sme, človek je spoločenský tvor, takže musí mať aj taký kontakt s ľuďmi a keďže sme máme milovať Boha, ale aj svojich blížnych, tak vlastne tým, že preukazujeme lásku k ľuďom, tak tým aj preukazujeme lásku k Bohu.
Ktorý je, Michal, tvoj obľúbený predmet na pravoslavnej bohosloveckej fakulte? Ktorý predmet je ti taký najbližší?
Stále som to hovoril, že od prvého ročníka všetky predmety sú zaujímavé, aj sa mi páčia. Nemám nejaký taký veľmi najobľúbenejší, ale ak už mám tak povedať, tak asi najzaujímavejší je pre mňa dogmatika, dogmatické predmety. Asi možno aj preto, že otec bol tiež dogmatista, tiež učil svojho času dogmatiku a je to také Zaujímavé.
Môžeš našim sledovateľom približiť, čo sa tam učíte? Zhruba možno nie každý vie, čo je to dogmatika.
Tak dogmatika je vlastne učenie cirkvi, v ktoré vlastne v dogmatike je vyjadrené učenie cirkvi, tak teoreticky by som povedal. Taká moja definícia dogmatiky, neviem, či je správna, dúfam, že áno.
A niektorí ľudia hovoria, že na čo cirkvi sú dogmy, že dogmy to je niečo doslova až niekedy vnímané negatívne. Čo si ty myslíš, prečo sú dogmy dôležité? Prečo sa na tebe páči práve dogmatika?
Tak pretože ak by sme sa nedržali učenia cirkvi, čiže možno dogmatiky, tak každý člen cirkvi by si mohol potom vytvoriť svoje vlastné učenia a potom by sme neboli jedna cirkev, ale každý by mal svoju vlastnú cirkev. Čiže tá dogmatika nám pomáha k tomu, aby sme sa vlastne držali pravoslavnej tradície a Kristovej cirkvi. Mm-hmm.
Dobre. Študuješ jazyky na filozofickej fakulte, tak aby sme boli spravodliví, povedz nám niečo aj pekné o filozofickej fakulte. Prečo práve tam, prečo práve tie jazyky, ktoré si si vybral a ako tam štúdium prebieha a tak?
Možno som začal tak, že mám radšej pravoslavnú teológiu a ak by znel, možno to by znelo, že filozofickú fakultu nemám rád, ale mám rád aj to štúdium tam. Aj tí učitelia sú takí celkom priateľskí, by som povedal. Tiež som počul niekedy také názory, že učitelia tu na Slovensku, na vysokých školách, že sú takí nejakí veľmi prísni, alebo že sú takí neosobní, alebo ako by som to povedal. Ale ja mám zase skúsenosť, že tí učitelia naozaj sú takí priateľskí, dá sa s nimi dobre rozprávať. A štúdium je také moje, že tak študujem odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo. Kombináciu jazykov mám angličtinu a ruštinu. Anglický jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra. No a
prečo práve tieto dva jazyky?
Pretože ruský preto, že veľa pravoslavnej literatúry je v tomto jazyku. A v podstate aj v angličtine je už pomerne dosť tej literatúry. A sú to také jazyky dosť rozšírené a mne sa viac páči, ak také, že by som mal také možno väčšie možnosti s tým, alebo také základné jazyky svetové.
A šiel si tento odbor študovať kvôli týmto jazykom, alebo sa v budúcnosti vidíš ako tlmočník prekladateľ?
Išiel som študovať tieto jazyky, pretože som im najviac sa mi aj páčil, aj vlastne som sa nimi viac zaoberal a bola možnosť ísť študovať učiteľstvo alebo prekladateľstvo, ak som chcel tieto jazyky. Prekladateľstvo sa mi zdalo vhodnejšie k teológii ako učiteľstvo. Uh-huh.
Aké knihy rád čítaš?
Tak je to najmä duchovná literatúra, diela svätých otcov a veľmi rád čítam životy svätých, aj keď tie nie sú väčšinou knihy, také tie krátke na deň, ale sú aj knihy vlastne životov svätých. A čo sa týka tých diel svätých otcov, tak nemám až taký sklon k tým takým starším svätým otcom, pretože je to ešte taká pomerne ťažšia literatúra, ale máme možno radšej tých takých novodobejších, ktorí sú takí bližší našej dobe možno, a aj keď oni sa držia tej tradície starej. Čiže, ale povedal by som, že pre súčasného človeka bližšie vysvetľujú to ten duchovný život pravoslavného kresťana.
Michal, ako hodnotíš život na seminári? Čo ti dal, možno aj vzal? Keď sa tak dá povedať. Vy ste povedali aj tú druhú stránku mince.
Hej, hodnotím ho dobre. Teraz som doma prevažnú väčšinu času, ale určite dalo mi to niečo. Najmä najradšej som mal tie bohoslužby v chráme, na ktoré sme chodili, pretože tým, že som bol pomerne dosť vyčerpaný počas dňa v škole, tak stále ráno, keď sme išli na bohoslužbu, alebo potom večer, tak bol to také dobitie síl duchovných.
Ako sme už spomenuli, veľa cestuješ, čo je vlastne snom každého mladého človeka v dnešnej dobe. Mohol by si nám približiť svoje cieľové destinácie, teda tie monastie, v ktorých štátoch, ktoré sú tvoje obľúbené, prečo práve tie?
Možno cestujem viacej ako niekto iný, ale zase až tak veľa necestujem. Ale cestoval som najmä do Srbska a Grécka. Bol som vo viacerých monastieroch, ale prevažne som bol len ako taký pútnik, že som sa tam poklonil, uctil som si sväté ostatky alebo svätyne, ktoré tam majú v tých monastieroch, a tak ako len návštevník, ale dlhšie som bol len v dvoch monastieroch na pobyte. Bol to monastier Kovil v Srbsku a potom to bol monastier svätého Jana Ruského v Pevkochori v Grécku. A ten práve ten druhý monastier v Grécku som si obľúbil najviac a vlastne odvtedy sa snažím chodiť prevažne tam, pretože do tých monastierov chodím najmä preto, pretože sa tam, tak by som povedal, to, čo si prečítam v tej duchovnej literatúre, tam sa to dobre uplatňuje, alebo respektíve mi otcovia, ktorí tam žijú, pomôžu, ako to mám uplatňovať. Čiže preto chodím aj do tých monastierov. A väčšinou, teda vybral som si práve ten jeden, do ktorého chodím najčastejšie, pretože myslím si, že ak by som chodil stále do rôznych monastírov, tak potom by som stále len spoznával také nové veci, ale vlastne to, čo, prečo som, ten dôvod, prečo som chodil do tých monastírov, tak by sa tak nenaplňoval, pretože ten duchovný život je na to je potreba taká stálosť a nemyslím si, že až také to striedanie rôznych vecí.
V monastieri, ktorý si spomínal, svätého Jana Ruského v Grécku, bol starec Timotej, ktorého si mnohí pamätáme a sme ho mnohí poznali, a ktorý pred pár týždňami odišiel ku Hospodinovi. Môžeš nám povedať niečo o ňom, tak tvoje spomienky, tvoje dojmy a tak?
Môžem, samozrejme. Tak som veľmi rád a vďačný Bohu, že som mohol stretnúť starca a mať jeho požehnanie. Mal som ho veľmi rád, starca Timoteja, a aj on mňa mal rád. Myslím si, že neviem, či som stretol človeka, ktorý ma možno mal radšej ako on, ale samozrejme hneď po rodičoch, ale myslím si, že on mal tak rád každého človeka, nie len mňa. Myslím si, že každý človek, ktorý ho poznal, tak by to povedal to isté, že jeho mal najradšej, lebo bol to naozaj človek plný lásky, ktorú rozdával každému a každého mal veľmi rád. A bol to starec, ktorý nehovoril až tak mnoho. Bol skôr tichší, ale bol veľkým príkladom svojim životom, ako žil. Mal veľké sebazapretie, už mal cez 90-ku a stále bol ráno o 5:00 v chráme medzi prvými. stále proste sa snažil počas bohoslúžieb stále sa snažil aj postaviť, aj keď už mal veľa rokov, tak mohol si povedať, že bude len sedieť, ale stále tá námaha bola u neho. A taktiež stále, napriek tomu, že bol igumen monastiera, a tak mohol si len sedieť v kancelárii, ale on stále chodil do kuchyni, stále bol v kuchyni, tam snažil pomáhať, stále niečo tam robil, čistil zemiaky, fazuľu a takéto veci. A tým chcel vlastne aj preukázať, aby nebol len tú lásku jeho k ľuďom, aby nebol len, že len tak, ale ukazoval tým príklad ostatným otcom, aby ho napodobňovali. A taktiež aj mne dosť pomohol v mojom duchovnom živote a dal mi veľa poučných vecí, povedal. A také asi najzákladnejšie, čo som si zapamätal, alebo od čoho sa odvíjali tie ostatné rady do duchovného života, tak bolo vlastne najmä to, že stále vravel, že ak máš v sebe Krista, tak máš všetko, ale ak nemáš v sebe Krista, tak nemáš nič. Čiže myslím si, že to je dosť základné v našom živote a len to treba začať uplatňovať.
Aká jeho vlastnosť bola najinšpiratívnejšia pre teba?
Asi to jeho také seba zapretie, naozaj, že sa proste stále sa snažil namáhať proste, aby tá nejaká obetavosť a potom taktiež tá jeho veľká láska ku všetkým ľuďom, ktorá bola veľmi viditeľná. Naposledy, keď som tam bol minulého roku v lete, tak tiež som tam zažil jeden pohreb. Jedna taká žena, ktorá zomrela, ktorá bola taká veľmi aktívna v tom monastíri, často tam, stále tam chodila. Bola stále aj pri zakladaní toho monastíra. A naozaj, keď zomrela, proste aj vtedy som videl, ako ju veľmi rád mal, proste veľmi plakala. Som si vtedy uvedomil taktiež, že on naozaj má každého rád. Že to je tiež taká jeho vlastnosť. A aj to je na ňom dobré, že proste nie je len taký, že nebol taký, že len stále veľa rozprával a poučoval ľudí, ale naozaj bol často ticho a tým svojim životom ukazoval, ako máme žiť aj my.
Bol si niekoľkokrát aj v srbskom monastieri Kovil. Bol aj v tomto monastieri niekto, nejaký brat, ktorý na teba urobil dobrý dojem, alebo s ktorým si sa spriatelil, alebo nejakým spôsobom ťa oslovil?
Áno, boli tam viacerí takí otcovia. Tak prvého by som spomenul otca Jermolaja, ktorý je Slovák. S ním, keďže neviem až tak dobre po srbsky, tak s ním som sa najviac rozprával, najviac trávil čas. A on mi tiež veľmi pomohol. Ešte vtedy, keď som tam tak častejšie chodil, tak ešte nebol Jeromonach, bol len Jerodiakon. A boli to také veľmi priateľské rozhovory. A potom možno by som ešte spomenul vladyku Porfíria, ktorý, keď som tam bol, tak bol duchovníkom monastíra, ale už nebol igumenom, ktorým bol skôr, ale bol už vtedy metropolitom zahrebským. No a to si ho tiež tak veľmi dobre pamätám, pretože tiež keď som ho stretol, tak bol taký veselý, taký robil srandy a taký bol veľmi, veľmi priateľský. No a dnes už je patriarcha srbský, novozvolený.
Čomu si sa monastieri venoval ty?
Ktorom teraz? Tak všeobecne?
Tak všeobecne. Ako si trávil dny v monastieri?
Predovšetkým stále ráno sa deň začínal modlitbou, bohoslužbou v chráme. A potom som vždy nejako pracoval, ale mali sme nejaké poslušania, čiže nejakú prácu, ktorú nám povedali, aby sme robili. A potom, ak som nemal žiadnu prácu, tak som čítal, alebo tak snažil sa
oddychovať. A máš aj nejakú veselú príhodu z Grécka alebo z Srbska?
Mám.
No, radi by sme ju počuli.
Tak spomenul by som napríklad to, že jeden rok v Grécku, v monastíri, tak celý mesiac som pracoval s jedným pánom, ktorý mal už cez 80 rokov. Volal sa Gavríl a stávali sme múr okolo monastíra. Bolo to veľmi zaujímavé, pretože ten Ujo Gavríl bol, dalo by sa povedať, teda Gréci tomu tak hovoria, otcovia, ktorí sú tam Slováci, sú tam traja, tak oni ich volajú ako gréckí Rusnáci, pretože keď bolo v minulom storočí sťahovanie národov z Turecka, teda sťahovanie Grékov z Turecka do Grécka, tak vtedy sa tí Turci alebo tureckí Gréci usadili v Grécku a vytvorili také národnostné menšiny. No a práve s takýmto Grékom som pracoval, čiže som dosť od neho pochytil gréčtinu, ale tá gréčtina nie je až taká spisovná, čiže viem rôzne také veci, možno neúplne spisovné. Ale zase až tak veľa som sa toho nenaučil. A bolo to veľmi veselé s ním pracovať, pretože tým, že už bol starší, ale mal dostatok sily, tak bola to veľká sranda s ním robiť, pracovať.
Mm-hmm. Zastavila by som sa pri jazykovej otázke. Keď si bol napríklad v Grécku, ako si sa dorozumieval? Ovládaš miestny jazyk? Alebo ako to bolo?
Grécky jazyk neovládam, ale v monastieri sú otcovia traja zo Slovenska, čiže ak som niečo potreboval po grécky, tak oni mi v tom pomáhali. Alebo taktiež som niekedy po anglicky, niektorí, ktorí vedeli, alebo v monastieri rusky veľmi nevedia, ale tak ak niekedy prišli nejakí návštevníci, tak aj po rusky. No a snažil som sa učiť trochu po grécky, čiže potom hlavne v poslednú dobu som trochu už viac aj v gréčtine komunikoval.
Ja som navštívila asi s troma alebo štyroma dievčatami pred niekoľkými rokmi monastier v Poľsku, čo je teda, sestry rozprávali poľským jazykom, ktorý je nám blízky. Napriek tomu však sme spôsobili dosť veľa trapasov, bolo veľa nepochopení. Rozprávali sme tak poľsko, rusky a fakt veľa krát sa nepochopili a zrobili niečo naopak. Stalo sa aj tebe, že si sa pokúsil povedať niečo po grécky a došlo k nedorozumeniu.
Takýchto situácií bolo viacero, dosť veľa. Napríklad spomínam si jednu príhodu, keď jeden pán, ktorý taktiež často chodí do monastiera, chodil do monastiera v Grécku, tak oni nevedeli stále, teda stále si to nevedeli pochopiť, že ja neviem grécky, tak oni stále na mňa rozprávali po grécky. No a ten pán bol raz v Tesalonikách v meste a rozprával mi potom príhody, čo sa mu tam stalo. A bolo to také, že asi 10 minút on stále do mňa po grécky a ja som len prikyvoval a trochu som pochopil, že asi o čom rozprával, ale bolo to také smiešne, pretože on stále do mňa len hovoril a myslel si, že mu všetko rozumiem. Ja som až tak
dobre, rozumiem. Čas pokročil, Michal. Je najvhodnejšia chvíľa, aby sme prešli na divácké otázky, ktoré dokonca ešte aj teraz stále prichádzajú ďalšie a ďalšie. Je ich pomerne dosť, tak aby sme to stihli, tak sa teraz vrhneme na divácké otázky.
Takže Michal, máme pre ťa prvú otázku od našej diváčky Evy Kišikovej. Sláva Isusu Christu, pozdravujem ťa Michal zo Spišskej Novej Vsi. Môžeš nám povedať, čo ťa viedlo k štúdiu na PBF a čo ťa tam baví? V podstate si sa viacerých témy dotkol teda, ale skús možno povedať niečo, keď k tomu ešte máš.
Možno som to už spomenul, že išiel som na pravoslavnú bohoslovenskú fakultu najmä preto, že som túžil viac spoznávať Boha a aby som sa trochu vedel orientovať a v takej tej teológii. A možno tá škola mi ukázala to, že som spoznal Boha už, ale ukázalo by možno spôsob, ako dosiahnuť to, aby som spoznal Boha, pretože na škole sa nedá spoznať Boha. To sa dá v praktickom živote.
Jasné. Dobre, ďalšia otázka od našej sledovateľky Kate Linak. Pýta sa, ako spomínaš na Svetú horu Athos? Čo ti utkvelo najviac pamäti?
Môžem ešte raz poprosiť zopakovať, lebo trochu som nerozumel.
Aha. Ako spomínaš na Svetú horu Athos a čo ti utkvelo najviac pamäti?
Aha. Bol som raz aj na Svetej hore Athos. Bolo to s otcom Timotejom, ktorý je Slovák a je v monastieri Svätého Jana Ruského. Tak je to veľmi pekný zážitok. Bol som tam 4 dni a asi to také najzaujímavejšie bolo bdenie, ktoré sme tam, na ktorom sme boli na sviatok preobraženia Isusa Krista. A bolo to veľmi pekné, pretože to bdenie trvalo 13 hodín a vtedy som asi aj tak dosť obľúbil byzantský spev, ktorý som mal rád aj predtým, ale nevedel som pochopiť, prečo často tak rozťahujú, ale vtedy som pochopil, že naozaj tým takým pomalým rozťahovavým spevom oni naozaj celé svoje bytie oddávajú Bohu a im vlastne tak oslavujú Boha tým spevom.
Dobre, ďakujem pekne. Ďalšia otázka od diváčky Marie Durovej. Sláva Isusu Christu, rada by som sa Michala spýtala, o čom píše v svojej bakalárskej práci?
Téma mojej bakalárskej práce je prekladateľská analýza diela svätého Feofana Zátvorníka, čo je duchovný život a ako sa na ňo nastaviť. A je to, vlastne tam analyzujem to dielo, ktoré by som chcel v budúcnosti preložiť. A je to veľmi pekná kniha, v ktorej svätý Feofan ukazuje naozaj, z čoho pozostáva duchovný život pravoslavného kresťana a je to najmä smerované takým ľuďom, ktorí žijú vo svete. Nie je to pre mníchov, pretože väčšina tej literatúry duchovnej je pre mníchov, ale je to pre ľudí vo svete.
Dobre, Michal, ďakujem pekne. Ešte taká podotázka, že ako sa na to pozerali tvoji nejakí školitelia, alebo celkovo, ako tá téma bola prijatá?
Celkom dobre. Ja som išiel za mojim školiteľom a povedal som mu, že chcel by som takúto tému, no a on proste súhlasil.
Dobre, Michal, ďakujem pekne. Jasné.
Môžeš povedať na vysvetlenie, čo je to analýza prekladu? Keď pamätám tému.
Áno, prekladateľská analýza. No. Tak to je v podstate analýza toho diela z rôznej, z obsahovej jazykovej stránky, aby som si predtým, aby som to dielo dobre poznal, vedel, čo sa tam vyskytuje, aby som, ak už prídem k tej prekladateľskej časti, ak už začnem prekladať to dielo, tak aby už som sa nestretol s nejakými problémami, alebo...
Jasné, čiže taká, ako taká príprava na preklad.
Áno, príprava na preklad.
Dobre, rozumieme.
Dobre, Michal, ďakujem pekne. Ďalšia otázka je, že bohoslovec Matfej sa pýta, či náš brat, tým pádom vlastne ty, chce byť monachom.
To myslím, že vie jedine Boh. Je to určite pekný spôsob života, ktorý vedie k spase rovnako ako manželstvo.
Dobre, ďakujem pekne. Máme tu taký pozdrav od Ludvika Kinača. Pozdravuje ťa tvoj brat v Christu Ludvík. Neviem, či sa poznáte, ale...
Áno, poznáme sa. A ja ho veľmi pozdravujem.
Dobre. Takže takto. Potom máme ďalšiu otázku od Richarda Rodáka. Ktorý monastýr v Srbsku máš najradšej?
Tak je to asi monastýr Kovil, alebo taktiež veľmi pekný je monastýr Tuman. Ktorý som takisto navštívil. Je to nedaleko mesta Požarevac, trochu južnejšie od Belehradu.
Čo je na ňom také zaujímavé na tom monastíri?
Že tam majú zoo. To je také zaujímavé, ale nie. Je to pekný monastír, je tak v lese, majú tam dve mošti dvoch svätých, také ako celé tela, kde sú svätého Zosimu a Jakova Tumanských otcov. A boli to tiež, ich životy sú veľmi zaujímavé. Je tam nedaleko aj jaskyňa, kde žil svätý, teraz už si nie som istý, či Zosima alebo Jakov, jeden z nich. A je to pekné miesto.
Je to veľký monastier?
Ani až tak veľmi nie.
Poďme, čo sa týka počtu mníchov?
Je menší. Myslím, že neviem presne, ale do 10 je tam určite.
Je to mužský monastier?
Áno, je to mužský.
Dobre, máme tu ďalšiu otázku od používateľky Barbory. Zdravím, mohol by nám Michal priblížiť, ako vyzerá taký bežný deň v monastieri Jana Ruského? Príjemný zvyšok večera.
Deň v monastieri vyzerá asi takto, že konkrétne v monastieri svätého Jana Ruského, tak bohoslužby začínajú ráno o 5. Začína sa polnočnicou, potom je utreňa a liturgia. Tá nie je úplne každý deň, ale ak je nejaký väčší svätý alebo sviatok, tak je liturgia. No a potom sa každý otec má nejakú svoju prácu, poslušanie, a takisto aj ja som mal nejakú prácu. A potom bol obed, po obede bol oddych, o 5. bola večerňa a po večerni takisto sme sa mohli buď rozprávať, vtedy najčastejšie prichádzali putníci, čiže tak sme sa rozprávali a tak, alebo sme ešte išli niečo pracovať, no a potom ešte večer bolo po večeri.
Dobre, ďakujem pekne. No a ešte taká jedna otázka od Evy Kišikovej. Čo by si chcel v živote dosiahnuť a kde by si chcel pôsobiť? Možno aj v inej krajine, napríklad v Srbsku. To je ako otázka.
Tak čo by som chcel dosiahnuť? Najradšej asi spasu. Neviem, čo ešte by som také viac mohol chcieť.
Myslím, že skôr v pozemskom živote. Ak dobre chápem otázku.
Asi tak.
No ale... Rány do budúcnosti, tak to poviem rovno.
Tak rád by som dokončil školu a potom mal nejakú dobrú prácu.
Dobre, Michal. No a ešte taká jedna vlastne otázka alebo pozdrav od Evy Kišikovej. Týmto pozdravujem otca Seniča, ktorý mňa osobne veľmi oslovil a naladil na štúdium na Pravoslavnej bohosloveckej fakulte, a to vlastným príkladom a zažitkami z fakulty. Taktiež som mala rada predmet dogmatika, takisto ako ty, Michal. Vďaka, Eva Kišiková.
Pozdravujem aj.
Takže takýto pozdrav máme. No a ešte dáme ešte jednu takúto otázku poslednú od tvojej spolužiačky Beaty. Pozdravujem Michala a pýtam sa, že či sa v živote stretol s negatívnou reakciou na to, že je aktívny pravoslavný a ako to riešil?
Neviem, či to bola veľmi negatívna skúsenosť, ale možno som sa stretol s tým, že sa tak nejak divne na mňa možno pozreli, alebo pozreli možno nejak, že som nejaký možno trochu iný tým, že som pravoslavný, alebo ale nejaké extra negatívne to neboli skúsenosti. Mm-hmm.
Dobre, ďakujeme za divácké otázky. Ešte možno? Či... Už nie sú dobre. Takže ďakujeme za divácké otázky a ja by som mal ešte jednu otázku predtým, než sa dostaneme k takým k ďalším bodom. Moja otázka je, spomínal si, že máš tému bakalárskej práce o preklade diela svätého Feofana Zatvorníka, čiže ruského svätého. Aký je tvoj vzťah k Rusku, k Ruskej pravoslavnej cirkvi, k Rusku?
Dobrý. Je to cirkev, ktorá je živá, ktorá je naozaj z tých najväčších na svete, ak nie najväčšia. A majú takisto veľa svätých, svätých otcov, ktorí veľa píšu a ich diela sú takisto veľmi dobré, poučné. A
dobre, ďakujem za odpoveď. No a teraz prejdeme na ďalší bod a to sú krátke otázky a odpovede. Na to je expert Anička, takže nech sa páči.
Dobre, tak začala by som tým, že čo si najviac vážiš na svojich rodičoch?
Ich lásku a to, že sa o mňa starajú.
Dobre, ďalej.
Michal, aký je tvoj obľúbený citát z Biblie, ak máš? Alebo z nejakej knihy.
To si mi vzala otázku, Anička, ja som mal vypovedať.
Zaprisám seba, vezmi svoj kríž a nasledujem.
Ďalej.
Akú vlastnosť si na ľuďoch najviac vážiš?
Úprimnosť.
A si ty človek úprimný? Alebo sa to snaží dosiahnuť?
Snažím sa byť.
Snaží sa. Úprimný. A tak myslím, že v tomto rozhovore sme zistili, že si úprimný, pretože tvoje odpovede boli naozaj otvorené. Za čo sme samozrejme vďační. Máš, Michal, ešte nejaké cestovateľské sny? Možno na západ? Niekde?
Možno by som ešte chcel navštíviť Veľkú Britániu.
Kvôli čomu?
Kvôli tomu, že sa učíš po anglicky.
Áno, ešte som
ja tam nebol. Ja sa napríklad tiež učím angličtinu, aj by som chcela v budúcnosti študovať, ale z nejakých dôvodov netúžim navštíviť Anglicko. Akože určite kvôli praxi a týmto veciam, hej, ale ako destináciu alebo niečo, že by sa mi tam páčilo, tak to asi určite nie. Tak preto sa pýtam, či to fakt tak myslíš, že sa ti páči táto krajina, alebo skôr z tých praktických príčin.
Aj. Nehovorím, že je to nejaká moja obľúbená krajina, ale tak neviem. Tým, že aj študujem ten jazyk pomerne dopodrobná, tak bolo by zaujímavé to vidieť aj na vlastné oči.
Možno sa preto aj Anička obáva, lebo asi najťažšie je rozumieť angličtinu angličťanov. Vždycky je ľahšie rozumieť angličtinu niekoho, kto sa ju naučil, než ten, kto v nej vyrástol.
Hej, to je pravda.
Aký je tvoj vzťah k hudbe?
Nie som z tých, ktorí by boli až tak zaťažený hudbou, ale tak rád počúvam hudbu, ale nie až tak veľmi.
Aké žánre?
Mám rád byzantský spev.
Ktorý je počúvaš?
Áno.
Čítaš aj svetské knihy? Ak áno, aké?
Áno. Tak napríklad ruskú literatúru mám rád. A potom niekedy som čítal detektívky a tak. Aj dobrodružné romány sú zaujímavé.
Máš nejaké obľúbené miesto v Sobranciach?
Nie. Nemám také, že akože mám rád súbrance, ale nemám konkrétne miesto, ktoré by som mal vášho.
Na akú strednú školu si chodil?
A gymnázium v Sobranciach.
Ešte jedna otázka, Michal, ktorá mňa osobne veľmi zaujíma, teda tvoja odpoveď na ňu. Čo pre teba v živote znamená neúspech?
Neúspech?
Alebo keď sa niečo nepodarí, čo ti to povie? Alebo čo to pre teba znamená?
Že nevadí, život ide ďalej.
Tak by to malo byť ideálne, alebo je to tak u teba v praxi? Že fakt takto s chladnou hlavou.
Myslím, že hej. No, lebo keby som sa nad každým neúspechom si lamal hlavu, tak to by som myslel, že bol len nešťastný človek.
Znie to tak ideálne.
Máš nejaké aj umelecké sklony, napríklad k maľovaniu, alebo spievaniu, alebo niečo podobné?
K maľovaniu som mal, keď som bol menší, ale až tak mi to nešlo, tak som, a nemal som až toľko času sa tomu venovať, tak som to potom nechal. A k spevu veľmi nie. Akurát spievam v chráme, ale to je tak všetko.
Čo ťa vie potešiť alebo urobiť tvoj deň krajším?
Keď sa ráno zobudím a hneď deň nezačne zle, tak to mi urobí potom celý deň dobrým.
Ako je to, ako môže začať deň zle?
To, že keď sa zobudím a proste je už hneď od začiatku nejaký zlý, proste nejaké zlé myšlienky, alebo nejaká ustarostenosť, alebo niečo také.
Čiže skôr znútra, hej, než zvonku.
No asi, hej. Potom už ten celý deň je taký pokázený.
Ale tak podľa tvojej zásady život je ďalej.
Samozrejme. Ale.
No, to je veľmi inšpiratívne toto.
Máš nejaký obľúbený šport?
Šport? Tak mám rád futbal.
Hraješ ho?
Ne.
Aj teraz?
Teraz už menej, ale áno.
Michal ho hraje na seminári.
Keď som ho niekedy. Niekedy, keď som bol mladší ešte na strednej a základnej, tak som hral každý deň futbal, ale na vysokej už ho hrám menej. Ale mám hra.
Aký máš vzťah so svojou sestrou?
Veľmi dobrý.
Bojíš je?
Tak už je vydatá teraz. Takže, ale stále náš vzťah sa nepokazil. Stále, ešte keď sme boli úplne mali, tak sme sa často aj tak naťahovali. Ale čím sme boli starší, tak tým sme sa tak viac rešpektovali, viac sme si pomáhali. A máme sa veľmi radi a si navzájom pomáhame, tešujeme.
Aké máš spomienky na strednú školu, na gymnázium?
Dobre. Som rád, že som chodil v Sobranciach na gymnázium a myslím, že aj dosť tá škola pomohla, že mi dala pomerne dobré vzdelanie.
Dobre, prišli dve ešte divácké otázky. Nech sa páči.
Takže Michal, máme ešte ďalšie otázky. Máš nejakých súrodencov? Môžeš nám predstaviť svoju rodinu? Srdečná vďaka. Trošku si to akože načrto, ale povedz tak nejako bližšie ku celej svojej rodine. Možno aj k tomu švagrovi môžeš.
Tak, mám rodičov, jednu sestru. Tá sestra má manžela, ktorý je z Ukrajiny a je ikonopisec. Žijú teraz na Slovensku. No a...
Píše ikony?
Potom... Prosím?
Píše ikony?
Áno, áno, píše ikony, robí aj rozpis chrámov na Slovensku a robí aj na ikony na drevo, aj na steny.
Že... Ikonopisec to je jeho hlavná činnosť?
Áno, jeho zamestnanie. Má aj vyštudovanú školu v Poltave, No a teraz je na Slovensku.
Majú deti?
Zatiaľ ešte nie.
A aké chrámy rozpisuje?
Tak napríklad u nás v Sobranciach, potom viac menej tu na, v našej eparchii. Viem, že Inovce, Bežovce a neviem, či ešte niektoré.
Jasné. No, potom ešte ďalšia otázka. Čo ťa tak fascinuje na monastíroch v Srbsku? Ako si sa tam dostal?
Tak dostal som sa tam tak, že môj otec tam chodil s vladykom Jurajom, čiže oni to tam poznali, no a potom som tam chodil aj s nimi, ako napríklad na zajazdy, a tak som tam, tak som ich začal spoznávať.
Dobre. Zostáva nám už len posledných 4-5 minút, teda vždy dávam na záver takú otázku alebo takú prosbu, aby si povedal nejakú myšlienku, ak chceš, pre divákov našich poslucháčov na záver, čo by si chcel im povedať do života alebo niečo také pekné.
Tak ak už sme sa rozprávali o tých monastieroch a mníchoch, tak by som možno spomenul, že zaujímavé na mníchoch je to, že oni opustili tak svetský život, svetské pôžitky, starosti, kariéru z lásky k Bohu a neustále sa snažia žiť v pokani, neustále sa modlia, žijú v jednoduchosti. A napriek tomu výsledkom toho ich života je, že sú to veľmi šťastní ľudia, veselí, plní lásky, ktorú rozdávajú iným, a myslím si, že sme, aj my ľudia, ktorí žijeme vo svete, tak by sme si mali brať z nich príklad, pretože naozaj taktiež sa ničoho neboja, ani chorôb, smrti, pretože vedia, že choroba je napríklad spôsobí očistenie od hriechov a smrť znamená priblíženie k Kristovi, ku ktorému sa celý život snažia priblížiť. A myslím si, že veľmi by to pomohlo aj v našom živote. A vlastne to je cesta, ktorú nám cirkev ponúka.
Ďakujeme veľmi pekne, Michal, že si prijal naše pozvanie. Bol to veľmi príjemný rozhovor a prajeme ti do ďalších dní všetko dobré, veľa Božieho požehnania, úspechov v škole, v osobnom živote.
Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem samozrejme aj v prvom rade Bohu za tieto chvíle, ktoré sme mohli spolu prežiť. Dúfam, že boli aj Bohu na slavu a nám všetkým na úžitok a spasenie. Ďakujem našim divákom a poslucháčom a sledovateľom a sympatizantom a priateľom za sledovanie, za otázky. Verím a teším sa, že budete klásť otázky aj v budúcnosti. A možno by som mal aj takú výzvu, taký návrh, že ak chcete, skúste nám poslať nejaký návrh na to, že s kým by sme mohli urobiť ďalší podcast v budúcnosti, teda v ďalších týždňoch, ďalšie stredy večerné, alebo strednejšie večery, ktoré spolu trávime. S kým by ste chceli vy teda stráviť, alebo koho by ste chceli uvidieť v našom podcaste. Tešíme sa na vaše reakcie, tešíme sa na vaše otázky, návrhy a podnety. Želám všetkým pekný večer, Bohom požehnaný, veľa radostí, spokoja Božieho, veľa lásky v rodinách a všetko dobre do nášho spoločného života. Takže ešte raz všetko dobre a teším sa na stretnutie budúcu stredu.
Všetko
ďakujem, Michal.
A ja ďakujem. Som veľmi rád, že som mohol byť.